Første punkt et opprop. Arne Bergen, han til stede?
Ja.
Ja. Bra, Kiro. Det litt sånn nølende til stedeværelse, eller?
Jeg vet ikke, jeg følte jeg fremstod som veldig sånn, jepp, jeg her, jeg står innenfor det.
Og jeg litt sånn lugn, kul type.
Ja, jeg prøvde å legge meg på det.
Ja, ja, nei, men det...
Jeg følte meg rolig, faktisk.
Ja, men det bra.
Det jeg har tenkt nå, at jeg skal være, jeg skal, jeg kjenner jeg kan bli litt sånn forgira, litt sånn pissatrengt, sånn at det fremstår som raskere og mer maste enn jeg ønsker å være.
Ja.
Så jeg tenker, jeg skal være rolig i jorda. Mhm. Ikke noen diagnoser eller noe som helst, jeg skal være nepp på.
Ja.
Og de som lytter skal tenke, det var en rolig fyr.
Ja.
Det var en trygg fyr.
Det ambisjonen og målet.
Ja.
Vi tar en evaluering der på slutten, hvordan det gikk.
Vi gjør det, takk.
Du jo TV, altså du jo, du multikunstner, kan vi si det, eller?
Ha, du har jo fått hånd. Sånn, nå begynner jeg ikke sånn, ja. Nå faen. Ja. Jeg multikunstner, jeg føler jeg en felle. Kan ikke si at man multikunstner, det går ikke.
Si det selv, nei, kanskje?
Nei,
du har fått drevet med...
renessansemann, kan
ja.
Du
ja. Si. Ja. Du har gjort mye forskjellig, da. Du har vært musiker ja. Og skrevet bøker og skuespill og alt, men...
Nei, hva driver du egentlig med?
Hva driver du med nå om dagen?
Jeg driver med... Det er mye TV. TV-serier. Det er vel det det går i hele tiden.
Og det er egentlig derfor jeg har invitert deg, fordi det er jo noe jeg har som et sånt... sideprosjekt, eller et hovedprosjekt, kommer det an på hvor mye det er å gjøre,
ja.
til podcasten da. Så jeg, du er jo en...
du er en konkurrent, faktisk.
Ja, det kan vi si.
Litt så småirriterende, merker jeg.
Jeg?
Ja.
Hvordan det?
Jo, fordi jeg hadde plassert deg sånn, sånn jævla morsom fyr fra P3 eller et eller annet sånt nå, og visste ikke helt, og så skjønte jeg plutselig at jeg husker jeg hilste på deg, vi møtte deg sammen med Lysatene oppe på en eller annen kafé i Trondheim.
Ja, ja.
Og så tror jeg at jeg vi kom inn på tv-serier eller et eller annet og så jeg kjente at etterpå det kom fra en bisetning at du holdt på med en serie den serien var egentlig skjønte jeg den bisetningen veldig mye mer spennende enn noe av det vi drømmer
og det
kjente jeg var sånn jeg var litt sånn jeg kan fort bli litt sånn ovenfra ned tror jeg, ufrivillig når det gjelder tv-serier.
Ja, litt,
jeg føler at jeg liksom, dette kan jeg Og så satt han fra P3, hva faen det var, da og så hadde en serie, det var noe, det var liksom svære greier.
Ja, så du tenkte sånn, ja, du får
navnet Israel ble nevnt også Så fra da så føler jeg at jeg har vært jævlig skeptisk og på vakt.
Ja, det er bra. Det blir spennende å se oss neste gang.
Men er man ikke det med litt sånne konkurrenter? Blir man ikke det litt?
Særlig når du er yngre, da.
Ja.
Og det er jo, holdt på å si,
føler du deg yngre?
Jeg føler meg yngre i forhold til deg, ja. Faktisk. Og det er ikke så ofte jeg gjør det, det er litt godt å kjenne deg på det.
Ja,
men,
det byr jeg på.
Det er ulempen for å bli eldre, da. Men for det er jo også en fordel, på en måte. Det er jo derfor jeg limiterte litt, for du er jo, det er det andre ordet jeg skulle bruke, som kanskje ikke hverken er multikunstner eller en sangsmann, men kan du gjette hvilket ord jeg skal bruke i bransjen?
Gammel.
Nestor.
Nestor, ja. Ja. Det er ålreit, det liker jeg.
Ja, det er bra det.
Det er, det er litt over, men du kan komme frem av og til.
Ja,
og...
det er ikke hedersprisen på gullruten ennå, heldigvis.
Nei, Nestor, det er litt sånn, når du blir invitert, du har ikke vært på gullruten på mange år, tror jeg, og så sier kona di, vet du, skal ikke være på gullruten i år?
Ja.
Og du merker at da er det sannsynligvis for du skal deve, eller du skal få en sånn pris, og så skal du spille overrasket.
Ja.
Det har jeg sett hvert år, det er en veldig, jeg tror ikke jeg kommer dit noen gang. Nei,
sier du det,
jeg skal gjerne vært der.
Okay, uansett, da, så har du jobbet med tv-serier i mange, mange år.
Ja.
Det er ikke noe tvil om det.
Det kan vi ikke, nei.
Og fremdeles gjør du det. Hva holder du på med nå egentlig? Eller dere?
Vi er et bittelite selskap som heter Shuto AS, og vi er en kjerneteam på 4 stykker.
Ja.
Og vi holder på med krimserie i Danmark, og så holder vi på med, og det er superspennende, altså å lage dansk krim.
Ja.
Krimi.
Men jeg heter krimi, sier man der nede.
Ja, krimi.
Krimi. Men skriver du?
Da skriver jeg.
Ja. Ja. På dansk, eller?
Nei, vi skriver på norsk.
Ja, norsk.
Det har kommet veldig mye sånne ting på nett som gjør at du kan oversette fort.
Ja, ChatGPT.
Men, ja, men vi gjør jo alle feilene som er.
Ok.
Altså sånn halvtress, altså alt som, og jeg er dårlig dansk, men altså vi er flere forfattere.
Ja.
Jeg skriver mye, jeg skriver alt sammen med en som heter Kristine Berg, som er enda yngre enn deg. Men det er fantastisk gøy å skrive TV-serier.
Ja.
Men man gjør jo sånne feil med dansk. Jeg oversatte en gang en dansk bok. Det var første og siste gang. Men det var da jeg oppdaget at ordet tøs på dansk ikke betyr hore.
Oh, ja.
Så jeg fikk, altså 300 steder så står det hore.
Ja, just da.
fedrene kaller døtrene sine lille hore og sånn. Altså, ja. så
det, det blir rart.
Det blir kjemperart.
Okay. Men så den dansk krimme som du holder på med nå, og det, går, det, er liksom, det, det får du betalt for, det er en jobb.
Ja, absolutt. Ja. Ja. Og det, vi har vel, vi produserer vel 2,5 serie i året. Det kan være 2 krimserier, og så ja, vi gjør noe, litt sånn relasjonsdrama, sånn kosedrama. En serie som heter Liv, som tusler og går på Altid Box X. Mm. Så den har ikke alle som har sett, men den sånn, det koselig relasjonsdrama.
I Norge da, eller?
Ja, ja. Knyttet til Universitetssykehuset i Nord-Norge. Og det også sånn superkos, vi gjør 5 episoder av gangen.
Ja. Hva mener du 5 episoder? Skriver 5 episoder, spiller 5 episoder?
Ja.
Ja. Ok, men går det bra? Altså, går det bra? Tjener du nok penger?
Jeg tjener ikke mye, men stabilt.
Ja.
Og det synes jeg er en fantastisk, et privilegium for tiden i denne bransjen.
Ja.
Hvor folk sitter og venter på et svar, og du jobber på spekk, som det heter, og du får ikke betalt. Det jo fremdeles en relativt rotten bransje som har kollapset litt,
ja.
Som du sikkert vet bedre, vel så bra som meg, men så det å få at folk tar avgjørelser, norske TV-kanaler, mange fastansatte der som bruker lang tid på å ta avgjørelser,
ja,
det. Av grunn, så har du Norsk Filminstitutt, og der er pengene til enhver tid brukt opp. Så,
ja.
Så det er ekstremt privilegiert å få lov å produsere hele tiden,
ja.
Som vi gjør.
Så. Ja, for det er det i mange som ikke gjør det.
Nei, så vi i produksjon hele tiden, og små, effektive staber, så vi ikke sånn, det ikke sånn, står sånn aggregator og varm lunsj inn i skreven når man jobber med oss, det er relativt kostnadseffektivt.
Ja, det for dere har liksom funnet en sånn nisje hvor dere lager veldig eller billig da,
ja.
Drama.
Ja, altså vi...
Hvor er det å spare penger egentlig?
Vi sparer på, for det første, at det ikke er et svært internasjonalt selskap som skal ha jævlig mye penger ut av oss. Ja. De store internasjonale selskapene, de suger jo penger ut av norsk TV-industri og sender det til utlandet.
Ja.
Og veldig ofte så er budsjettene 70 millioner oppover, og det jo fordi at det sitter en eller annen produsent der som skal sørge for at 10-15% bare drar seg til selskapet.
Ja.
Og det gjør jo at de har den eneste motivasjonen, det er å få budsjettene så høyt som mulig.
Mm.
Det de kan slippe unna med. Men den tiden begynner å være litt over da.
Ja. Mm. For det var jo noe sånn veldig gyllene år nå for ganske få år siden.
Ja, hvis jeg skal være litt cocky, så må jeg si at vi relativt tidlig sa at dette kommer ikke til å gå, dette kommer til å gå utover sånne som deg og meg, altså kreatører, forfattere, eller unge folk som vil inn i bransjen.
Mm.
Og nå er det jo vondt for veldig mange da.
For egentlig det som er hovedspørsmålet mitt i dag da, og det er jo for meg selv, men også for alle unge eller gamle som lurer på, er TV-drama-bransjen, er det noe å satse på?
Jeg tror at det der å starte på å begynne på Vesterdals eller filmskolen og være sånn halvdedikert og tenke at det skal være gøy å jobbe i TV-bransjen.
Ja.
Det jo masse sånne skriverom, og jeg kan vel være med, og jeg skriver ganske bra, det ikke så god rettskrivning, men det virker som et gøy sted å være.
Jeg har sett mye film, så jeg vet hva som er kul dialog.
Det tror jeg over, altså.
Ja, det tror
jeg tror det skal være så inn i helvetes dedikert,
ja.
Og jeg tror at sånn life-work balance og sånn som unge mennesker er opptatt av, du skal liksom både reise på 3 måneder i året og sånn. Altså, hvis du skal det, så må du være ekstremt god. Du må være så dedikert. Du kan bare drite i privatliv. Du må bare kjøre på. Til du er 30, det tror jeg.
Ja.
Jeg sier det vel viten om... Altså, jeg sier det ikke... Og her vil jeg fremstå sånn igjen, for det er veldig sånn rolig og sindig. Så må jeg si at min generasjon, kanskje også din, har sluppet ganske lett til, altså.
Ja.
Det var reelt at du skulle ikke navigere veldig smart før du, hvis du bodde i Oslo,
nei.
Kjente noen som kjente noen, og så videre.
Nei.
Vet ikke hvordan du føler...
Nei, det var litt sånn, ja. Man kunne sende inn noe der og få et napp der. Og så.
Fikk du et møte? Og ja. Det var liksom sånn, hadde du en idé til en tv-serie, så fikk du et møte, men sånn er det ikke lenger. Det å ha idé til en tv-serie, det har jo alle.
Ja, det er det. For nå er det mange flere tv-serier, og kanskje det er også mange flere som har lyst til å holde på med det, fordi man har skjønt at det er en bransje også her i Norge.
Ja.
Men så er det, og så var det jo en periode som jeg var inne på, med Viaplay spesielt da,
ja.
Hvor det kjøpte, ble kjøpt så enormt med tv-serier i Norge.
Ja, og jeg har vært superheldig sånn timingmessig, fordi jeg drømte om å jobbe med teater og film,
ja.
men film var ikke noe for meg, der var ikke forfatteren så veldig velkommen. Og så ble jeg spurt om noen tv-seriegreier før tv-serie var noe man snakket om.
Ja.
Det var noe som var litt flaut å jobbe med.
Ja, for det var andre rangs liksom.
Ja, tredje rangs.
Ja.
Jeg lærte det ganske tidlig, og så kom jo den bølgen da,
ja.
På 90, til slutten av 90-tallet. Og noe som heter showrunner, executive producer og så videre, at forfatterne var det, det var jo dritspennende.
Ja, for det som er at forfatterne har mye mer makt om ting de skal ha sagt da,
ja.
Helt til det ferdige produktet er ferdig.
Ja, så er det ikke litt sånn at man kan si at film er regissørens medium, mm. og de har store egoer og går med solbriller og lærer caps og har egen stol med navnet på,
mm.
Og så er TV litt mer quirky, industrielt, går fortere, litt slarkete, men det er forfatterens medium.
Ja.
Og det er vel særlig for disse langseriene da, at noen må holde orden på det.
Mm.
Vi har ikke helt, det har ikke helt blitt forfatterens medium i Norge.
Nei, jeg føler ikke det, jeg har ikke opplevd det selv, være noe sånn.
I Danmark så var det jo veldig forfatterens medium. Jeg sitter og ser på gamle danske TV-serier nå, Taxa.
Ja, det husker jeg ikke.
Den var det som vendepunkt i Norden.
Ja.
Og så, altså, den ligger jo, du kan se på DR Play, så finner du de gamle. Ja. Taxa er jo dritbra.
Ok.
Er rått dårlige bilder og sånn, men det er godt skrevet, og der ser du jo alle svære danske skuespillere er jo med i de første episodene. Ja, jeg er
sikkert forfattere da, som ble...
Gøy å se. Ja, Stig Torsbo som skrev Taxa,
ja.
Og ble jo en sånn showrunner-type som ja. Nå senest har skrevet Badehotellet.
Ja,
det er deilig, jeg ser mye TV, og ja. Det er fantastisk deilig å kunne se masse TV med god samvittighet.
Ja, for det er jo en del av jobben, det er god unnskyld. Ja,
far jobber.
Ja, det er det.
Ja.
Man kan begynne med å se på TV tidlig på dagen, fordi det er jobb.
Ja.
Men, fordi det er jo det som er da, at det er vanskelig å få, det er jo ikke noe at vi ikke trenger TV-serier, eller gjør vi ikke det heller, fordi, jeg merkte kanskje i dag, jeg tenkte på det, nå har du for det første, har du jo, hvis du ser på det som gjør det bra på TV da,
mm.
i Norge,
mm.
og også på Netflix, det er jo konkurransedrevet reality,
ja,
og Farmen og Spillet og Kompani Lauritsen og 71 grader
Nordstil. Ja, det er jo jævlig bra alt sammen.
Ja, for jeg skjønner jo at det funker fordi det er gøy å se på. Jeg synes også det er gøy å se på.
Ja, jeg har jo binget Spillet.
Ja, ja, ja.
Og jeg synes jo vi som skriver drama
mm.
har jo mye å lære.
Åja, har vi det? Jeg trodde du skulle si vi tar om etter at de har mye å lære av oss.
Nei, overhovedet ingenting.
Åh, sier du det?
Men nei, jeg synes, når du sier, sier du det, da tenker jeg at du er ironisk. Du er ikke enig?
Jeg er overrasket over at du sa det. Men si hva du kan lære av oss da, eller vi kan lære av dem.
Men vi har full kontroll når vi skriver et dramamanus.
Ja.
Vi vet liksom, nå skal han gå etterpå ut på gangen, mm. nå skal han grine i en ja. Sånn etterdønning.
Ja.
For nå fikk han sjokk, liksom.
Mm.
Og så setter man, hvor mange er det i spillet da? 12 stykker?
12,
mm. Og så det er 12 karakterer som du skal følge med på. Du har castet det og har en teori om hvordan dette skal utvikle seg. Du har good guys og bad guys og sånne ting, men... man har jo ikke den kontrollen.
Nei.
Samtidig så er det jo godt klippet.
Ja.
Det er liksom Dan Bichoy, du skjønner jo at han og Ida Elise Brock skal bli bitcher og bad guys. De klipper den veien. Jeg synes de er flinke til å få ut karakteren og dra det i en eller annen retning.
Mm. Og så til å gi oss overraskelse likevel, som man ofte ikke opplever kanskje i sånne type realtid. Da.
Ja, og så hva når jeg sitter, jeg er ikke veldig sentimental, men når jeg sitter og må svelge, jeg sitter og ser yeah. på spill og sånn,
yeah.
Nå har Dumbledore det litt vondt.
Ja,
da tenker jeg, faen, det er godt håndverk.
Godt gjort, ja.
Det er godt gjort.
Men det er ok, så det er vi enige om da.
Ja.
Men det jeg bare lurer på, altså, for det er jo billigere å lage en sesong av spillet enn å lage en dyr dramaserie, kanskje ikke deres rimelige serier da.
Nei, men jeg tenker jo det at det er jo synd. Altså, jeg tror en gang for lenge siden spurte du om noe som var litt sånn, er dramaseriene død, eller er det litt, ja. Det er litt der? Er det?
Ja.
Men...
Ja.
Det kommer jo stadig nye, spennende ting, men jeg synes jo det er litt farlig at dette kan produseres så billig og effektivt som de ja. Gjør, og er sånn tyggest, du bare må se mer.
Se det. Fordi det er det jeg tenker på, og det er derfor jeg også blir litt pessimistisk på dramas vegne da,
mm.
at så tenkte jeg, ok, hva er det som er populært det siste året da? Det er disse serier jeg nevnte nå, og så kom jeg på en dramaserie som alle snakket om, det er Makta.
Ja.
Og så... så tenkte jeg litt mer på den makten, så husker jeg leste en DN-reportasje, eller VG, eller hva det var, hvor de, Johan Fasting og Emil Flikke, og de som lagde Kristin Grue, lagde makten, var på besøk på Stortinget, i et møte, nå nylig, og så kom han, stortingspresidenten, gående med en skoleklasse som var på omvisning, og han ble helt i fyr og flamme, stortingspresidenten, han så at det var makt av folka, og ble sånn, jippie, kan dere tro det, unger, her er makt av folka.
Ja, det er herlig.
Og de var sånn, ingen hadde hørt om makta, heller det var en som hadde hørt om makta, men ingen hadde jo sett på det.
Nei.
De, altså, de bryr seg ikke noe om det.
Jeg tror det skal være over før. Ja. Altså, men om makta, jeg synes jo den gjengen, jeg synes de er geniale, dritflinke.
Jeg synes også det.
Men det kommer ikke til å skje igjen på 10 år.
Nei.
Det var timing, en del flaks, at NRK noen ganger tør å slippe til flinke folk. Jeg synes Johan Fasting, som jo er kanskje hovedforfatteren i det, er dritflink.
Flink, ja.
Og ser virkelig opp til hva de har gjort. Men det er ikke helt en dramaserie. Trukken selger utlandet. Det er litt sånn NRK-spesial. Litt hype og litt sånn, om, jeg elsket det. Noe av det var ordentlig dårlig, noe av det var fantastisk bra. Veldig inspirerende.
Ja, enig.
Same-episoden, må jeg si, var dårlig.
Ja.
Og den siste episoden.
Jeg var ikke så glad i den siste.
Den siste var helt fantastisk dårlig.
Ja.
Da ble det sånn Pelle og Proffen.
Ja, det er veldig rart. Uff, så går jeg på den tonen der. Da.
Men er det på en måte, er det en tid du husker? Eller er det derfor?
At jeg husker at det er derfor jeg synes det er kjedelig på en måte, eller at det sitter falt? Nei, jeg tror bare at jeg ville jo være, det var ikke noe tull lenger.
Var 81, hvor gammel var du da?
Da var jeg 8 år da.
Ja, altså, skjønte ikke.
Jeg husker Skippegata, det er jo okkupasjonen der.
Det husker jeg, man snakket om det.
Ja. Jeg husker vi kjørte forbi der, så så jeg på de der. Se, kjør fort, pappa, ikke lukk opp døra, for lås døra. Det var skumle livsfarlige folk der. Jeg husker det, men det var ikke noe gøy i denne episoden.
Du hadde ikke sentrallås på den tiden, så det var jævlig mye farligere.
Det var det. Ja. De punkerne kunne jo kommet rett inn i bilen med, og tatt, gjort et eller annet. Nei, men uansett, så poenget mitt var da var at jeg føler ikke at det er noen sånn sug i det norske markedet, i hvert fall ikke blant unge folk etter dramaserier.
Nei, men og det er klart at når man går inn på TikTok, eller noen reels på Facebook, og jeg kan sitte i 40 minutter og ta meg underholdet, med Ringo Starr, altså jeg får sånne thai-damer som driver med yoga, kommer veldig ofte, og trommevideoer, ikke sant, sånne ting, så kan du sitte i 40 minutter og la deg underholde av det, og vil bare ha mer.
Ja, mye sånne bloopers, det er jeg veldig glad i.
Ja, bloopers, ikke sant, og Seinfeld-greier og sånt, så sier det noe om, drama er nok veldig utfordret, men tilbake til det der, skal man satse på drama nå hvis du er 19?
Ja.
Jeg tror det
var, eller 50.
Eller 50. Det er mye mainstream drit som disse chat-GPT-ene kommer til å ordne opp.
Ja.
Ja, men du har vel testet det du også?
Jeg testet det.
Det står i landet ganske bra.
Ja.
Det kommer opp liksom 10-15 gode vendepunkter, og, og de gjør om romaner til gode TV-manus relativt fort.
Det jeg liker med chat-GPT er at hvis jeg skriver noe, så det er jo å skrive og ikke få noen tilbakemelding. Jeg synes det er vanskelig. Hvis du sender inn til noen, så tar det jo 2-3 uker før de har lest.
Ja.
Men du kan bare mate den chat-GPT med hva som helst, og så får du veldig positiv og rask tilbakemelding. Det synes jeg er veldig deilig.
Men er du glad i tilbakemelding?
Ja, jeg er glad i positive tilbakemeldinger, ja.
Hva slags folk er positive tilbakemeldinger?
Ja.
Men hva, altså, liker du alle like? Altså, synes du folk er idioter stort sett?
Nei, ikke stort sett, nei.
Nei?
Og jeg,
nei. Hva slags folk liksom respekterer du sånn på manuskrivingen?
Jeg respekterer de som jeg, når de gir meg tilbakemeldinger som jeg i utgangspunktet kan mislike, men når jeg skjønner det og gjør noe med det, så blir det bedre. Jeg føler at vi har samme smak på en måte.
Folk er mye flinkere enn deg til å skrive da?
Nei. Det er fordi jeg liker ikke da.
Nei, men det er litt som å spørre mora si. Hva synes du om, altså se første klipp med mora si.
Yeah.
Mora mi død som 6 mil lenger. Men man kjenner på, man har laget en låt, og så spiller man den for noen, og så kjenner du på at den var ikke så god kanskje.
Ja.
Du driter, du bare kan kjenne at det ikke var bra. Er det litt sånn tilbakemelding du får?
Neida, fra hvem? Fra folk?
Nei, ja, siden du liker, har du et menneske som, for dette er jeg nysgjerrig på, har du et menneske som er dritflink forfatter på TV, jeg tenker på deg som TV-forfatter nå, egentlig, som kommer tilbake og så gir deg god kritikk?
Nei, kanskje ikke forfatter, men jeg har jo noen som jeg har jobbet mye med, Bård Fulsen for eksempel, da, som nå jobber for seg selv, som jeg vet at hvis vi på en måte er sammen om det, så har hans tilbakemeldinger en positiv effekt på mitt
arbeid. En å spille ball med.
Ja. Ja, så det er jo det da. Men det vi nå skrev ut i chat-GPT-greiene, fordi jeg fremdeles frem til om det er noe å satse på.
Ja. Nei, jeg synes ikke det. Jeg tror ikke det noe god heldig karrierevalg, nei. Jeg tror, da skulle du være jævlig flink, og du skal ikke ha noe... Det er sånn man sa om forfattere. Skal du bli forfatter, må du være for at du ikke har noe valg.
Valget.
Ja, og jeg tror lenge nå, sånn Westerdals greier, at vi kan alle gå ut i denne bransjen og bli noen der, men jeg tror en av et kull på 100 mennesker
kan leve av det.
Kan leve av det, muligens.
Det verste, vet du hva, det verste jeg vet her er hvis jeg har vært med i en pitchkonkurranse, eller altså, så man leverer en manus da, du vet dette, men for eksempel en konkurranse som NRK har, eller Netflix, eller hvem det er, og så leverer du, og som du er fornøyd med deg selv da, og så får du nei, og så argumentene kan være gode fra deres side da. Men så blir man skuffet, han er veldig, jeg vil ikke ha det, de er dumme, og så det verste da er å se, her kommer den neste serien til Netflix, eller den nye satsingen til NRK, og så er det sånn, men skal dette liksom være bedre enn det jeg kom med?
Ja, jeg tror det er svære at de som sitter og bestiller serier,
ja.
Og nå må jeg passe på å si at det er jo noen hedelige unntak,
ja, unntak ja.
Så de som jeg har relasjon til tenker at det gjelder sikkert meg.
Det må være meg, ja.
Men de er faen meg idioter hele
tiden. Ja, det er det.
Jeg har ikke peiling.
Nei.
Og jeg tror den jobben der å sitte i en sånn TV-kanal og være dramasjef eller kjøpe inn ting. Jeg respekterer når det sitter folk der som har vært ute og virkelig fått møkken i neglen og kan dette. Men at det har kommet en del sånne konsulenter og folk som har noen medieutdannelse og sitter der og mener masse om TV-serier, og så kan de liksom velge, de vet ikke hva de kjøper eller... ja, nei, jeg blir sånn småaggressiv når jeg tenker på alle de som tjener all right og har solide lønninger i bransjen som egentlig ikke kan noen ting.
Ja.
Men det skiktet forsvinner, tror du ikke det? Altså, her kommer jo algoritmer og sånt til å ordne opp den der...
Ja.
Altså, når de snakker og kommer tilbakemeldinger, du møter en konsulent hos NFI og sånn, du vet, for det første har de aldri laget noe bra selv.
Nei.
Noen ganger har de laget noe, så er det bare drit. Man må sitte og jatte med folk som ikke har erfaring, eller har laget noe som er enda dårligere enn man selv har laget. Jeg synes det er mye av det, men der trøster jeg meg med at algoritmer og sånne ting kommer til å, eller det mainstream-skiktet, det kommer til å gå av seg selv. Du trenger ikke å ha mennesker for å bestille det.
Nei, for da kan man mate inn pitchedokument, eller manuset sitt da,
ja.
Ideen sin, igjen til noen, altså en KA-robot.
Ja, det kommer, tror du ikke det? Det kommer til å spille sin av seg selv.
Ja, det går rett i produksjonen, ja.
Jeg tror det også blir på en måte, hvordan gikk det? Vi bestiller mer. Han som satt, eller hun som satt og fora ChatGPT med promptene tjener penger, jeg vet ikke.
Nei, men altså, så ringer man han eller, de kan bare gå i manus, så kan gå rett inn i...
Men altså, jeg sitter ikke og... Jeg er virkelig ydmyk på at jeg ikke har laget klassiske serier som folk snakker om 30 år. Men jeg tror jo denne industrien, for det er industri, skal nok utfordres ganske sterkt, ja.
Av KI nettopp det vi snakket om, eller andre ting også?
Ja, det er KI.
Og endrede seervaner, da.
Endrede seervaner.
Og jeg må også skyte inn oppmerksomhetskapasiteten til ny generasjonen.
Ja.
Som hvor lenge orker de å se på noe i et strekk?
Ja, så om folk ser på tv-serier, altså om folk under 30 ser på tv-serier om 2-3 år.
Og 2-3 år, ja.
Det er så vanskelig å si.
Jeg har jo en sønn på, han er 15 nå. Klarer, han er jo TikTok,
ja,
men det er jo Breaking Bad og også Better Call Saul, det klarer vi å få han, det er det eneste vi klarer å få han til å se på. Men det får vi til, da.
Ja.
Så der er det noe som, der treffer det.
Jeg tok mine barn og satte dem og så altså, til tre Gudfaren-filmene relativt tidlig. Jeg må si at jeg synes de var jævlig kjedelige når jeg så dem nå.
Åh, sier du det?
Men de ble, toeren er bra. Men altså, de ble jo hypnotisert av langsomheten.
Ja, den i seg selv er fascinerende,
ja. Ja, det er fascinerende.
Hvor gamle er de barna da?
Ja, nå er de 28 og 30.
Ja da, det var ikke helt i TikTok-alderen.
Nei.
Ikke nå i hvert fall.
Men dårlig oppmerksomhet, altså det er ikke lang attention span på
det. Det er dårlig på dem også, ja.
Ja.
Det er MTV-generasjonen, det er jo egentlig meg da. Det var da det begynte, vet du.
Ja.
Men du, ok, men for å ta det litt sånn, hva går vi glipp av da? Hvis TV-serien, TV-drama på en måte blir borte? Hvorfor trenger vi det? Trenger vi det egentlig?
Nei, det har jeg ikke reflektert mye over. Jeg tror ikke vi trenger det. Jeg tror det flytter seg over et annet sted, at vi leser mer bøker, kanskje.
Nei.
Ja, eller altså, jeg tror man skal være forsiktig med å tenke. Jeg synes sånne som oss som driver og lager TV-serier ofte blir litt sånn pretensiøse og sier at det er... at det på en måte er...
Leirbålet og felles fortellinger.
Ja, det er jo over. Det er leirbålet. Og felles fortellinger. Det jo ikke sånn lenger at alle på jobben snakker om siste Seinfeld-episoden, det lenge siden.
Ja, men den makten var det litt sånn,
det følte jeg. Det var litt, ja. Ja.
Det var litt men, sånn godt bluff av gamle dager.
Men folk over 40, egentlig.
Det var det.
Ja, ikke sant? Og det jo hyggelig. Men jeg vet ikke, jeg mer bekymret for om, om unge folk lærer seg å lese, eller om det bare lydbøker og TikTok, liksom, ja. Går fort, jeg vet ikke.
Du mer bekymret for det?
Ja, jeg tror, altså, det... Hva tenker du da?
Ja, det er bekymret for, nå er jeg bekymret for det også, da.
TV-serier har ikke vært så lenge, da.
Nei, da, nei, da.
Men, jeg husker jo før TV-serier.
Ja, ja, gjør det, ja. Det
gjør du,
nei, det er jo ikke jeg. Før TV-serien, nei.
Før TV-serien, hva så du på TV på, da du var på 80-tallet
da? Ja, da så jeg på I Ville Vesten, for eksempel, med James McCann, eller noe annet.
Ja. Ja.
Og Bruce Boy Luke, da.
Ja.
Det husker jeg, og ja, så var det jo Dynastiet, og Hotell i Særklass, og alt mulig.
Ja.
Det var jo høydepunktet i mitt liv, var jo lørdagene, med disse seriene her.
Ja.
Før det, jeg vet ikke.
Det jeg tror du ikke at, at liksom, nå, nå, ja, hva snakker de om nå da? De 15-åringene?
Ja, hva snakker de om nå da? Oscar Westerlin, kanskje da?
Ja.
Jeg vet ikke om de snakker sammen, eller det er det som er et problem. Jeg tror kanskje ikke de snakker sammen.
Men, det er, men som ansvarlig far da, er du bekymret for...
Ja, det er litt bekymret for, ja.
Ja.
Men så tenker jeg jo også, håper jeg at, ok, dette er en ungdomstid, og så kommer de over, så har de lyst på litt fordypning og leirbollstemning, men det er fanden ikke så sikker på at det kommer til å skje da.
Jeg har alltid tenkt at vi var så jævlig smarte på 60-70-tallet. Vi leste bøker, og det var Bjørnebo og André Bjerke og sånn. Jeg skjønte jo ikke noe.
Nei.
Jeg skjønte ikke noe. Jeg husker jeg dro på ferie og hadde med ham samlet det i en ryggsekk. Skulle lese meg gjennom. Ja. Jeg skjønte ikke en dritt, men jeg tenkte at det kunne være veien til en litt sånn tidlig seksuell debut.
Ja, det er akkurat det man bruker det som, sjekketriks. Ja.
Jeg tror ikke, jeg husker ikke hva jeg leste, men jeg var utholdende.
Jeg husker jeg leste Forbrytelsestraff, da jeg var sånn 17.
Ja.
Ja, jeg har funnet ingen, altså jeg aner ikke. Nå aner jeg det, for jeg leser Wikipedia-artikler.
Mange som har lest oss, og jeg skulle ikke huske.
Skjønte den dritt, da. Ja, nei, det var sjekketriks, ja. Fordi litt som ikke var tøffe på andre ting, da.
Men fikk du hjelp til dem?
Ikke på noen måte.
Nei.
Men det liksom, var en sånn rolle man gikk inn, og nå snakker vi som to sånne, jeg vet ikke hvor nerdete du var, da, men vi var liksom kanskje ikke de... I mitt punkt, nå gjetter jeg bare jeg ikke det.
Nei, men det er ikke det typisk folk som driver med det, sånne ting som vi gjør. Altså at man vil man er outsider og er du introvert?
Ja, litt ja, eller jeg er veldig egentlig.
Ja, og da og så, men samtidig, ikke sant, og introvert, og det tror jeg typisk sånn forfatter også, man er introvert men man vil ta kontroll.
Ja.
Man må gjerne holde tale i selskapet og på en scene.
Og få oppmerksomhet på den riktige måten.
Ja. Men ikke være en del av koret, liksom.
Nei, helt ikke.
Nei. Samme klubb.
Så det er da med andre ord, så er det at tv-serier skal være noe sånn fantastisk som vi trenger å... Og den lærebollgreiene som vi samles. Men jeg, det er jo ikke noe tvil om at drama, da, hvis du generelt drama, historier og myter og fortellinger, det har en funksjon i menneskets liv.
Ja, men jeg merker at når du sier drama, så blir det liksom drama.
Ja, ja.
Hva faen? Men gå på teater, tenker jeg. Jeg har inntrykk av at, altså, at de yngre nå i litt større grad går på teater og ser de unike ting som oppstår der og da. Ja. Er det ikke litt sånn? Jeg vet ikke hva 15-åringen
har. Nei, jeg går på teater, for å si det sånn.
Nei, men at sånne ting må jo komme tilbake.
Jeg må da det.
Altså, går på Løkka liksom, og ser i vinduene der, så er det jo retro-greier. Det er, det er liksom ting som det bare finnes en av, potettrykk, og folk som lager ting på ordentlig.
Sånn, ja.
Keramikk, for eksempel. Jeg tror jeg heller ville satset på keramikk enn altså, noe som ikke kan 3D-printes.
Hvorfor det?
Altså, keramikk, potettrykk, kalligrafi...
Ja, nå er du ute på ville veier her. Det merker du, så jeg ser på at du merker.
Jeg merker det så dårlig. Nå er jeg ferdig med å bli han som jeg ikke skulle bli i denne podcasten.
Men du, si meg en ting. Kan du ikke...
Men hør det her da. Ja. Jeg tror det er viktig at man som ung søker opp røttene, går tilbake i historien og ser på de opprinnelige tingene.
Og ja, hvilke opprinnelige ting er det?
Nei, det er vel som du sier da. Sangen, eventyr, lese litt bøker... forstå disse kulturelle tingene som alltid har vært der, men som skifter, nå er dette er bra, som skifter ansikt og ikler seg masken til TV-drama, teater, TikTok, det er jo det samme.
Da er du inne på noe.
Dype menneskelig.
Men nå dro du en TikTok der.
Jeg kjente det var litt, kan du klippe ut.
Men hvorfor ser man på TikTok?
Men det er så jævlig farlig når folk på min alder sitter og liksom skal, jeg skjønner jo ikke, jeg skjønner ikke, det er kjørt, nå har jeg barn som er over 20, nå har jeg ikke noen kontakt med det lenger.
Men hva, ok,
Jeg skjønner jo ikke hva som skjer.
Nei, det er akkurat det vi skjønner ikke. Nei. Og så prøver vi, er det ikke så farlig, men så er det litt farlig. Jeg føler at det er litt farlig at vi ikke har noen felles referansepunkter, da, nesten.
Ja, og så... Men... På tvers av generasjonene, mener
du? Jeg vet ikke, jeg tenker på Sopranos, men det var jo det at man snakket om det. Jeg vet ikke om jeg fikk noe sånn. Jeg koste meg jo der og da, men jeg ble ikke noe viktigere eller bedre menneske av det.
Nei, det var ikke noe, det var liksom... Ja, jeg vet ikke. Jeg merker at jeg to ting, at jeg må tisse oftere, og så leser jeg mer. Hva liksom... Men er det relevant? Er det... Men jeg skjønner jo ikke, jeg kjørte trikken ned her nå, sitter og ser folk som har på seg rare klær, og... bena på setet og ikke greier å si opp fra telefonen. Mm. Og jeg kjenner det er jo så mye gubbe i meg som har så lyst til å gå bort og si vet du hva, det gjør man ikke og sånn. Men ja. Jeg tror det er den øvelsen jeg sliter mest med. Ikke bli en sånn aggressiv gubbe som mener at alt var bedre før og sånn. Men det blir mer og mer, mindre hår og gråere det blir og, og mindre tissen blir på en måte, så får du lyst til liksom å ordne opp.
Jo mindre tissen blir?
Ja, altså man blir eldre.
Ja.
Måler
du? Tissen mindre?
Jeg måler ikke. Ja, men altså generelt... Ja, den gjør jo det.
Gjør den det?
Ja, det tror jeg er et fysisk faktum.
Nei, det tror jeg ikke.
Har du målt? Vet du?
Nei, men du har jo denne The Switch, som, hvor skrotum blir lenger, og den penis er liksom i forhold til den mindre, da.
Ja.
Den, skrotum blir lenger, henger lenger ned, den tissen, men tissen i seg selv blir vel ikke mindre?
Men henger skrotum, ballene dine henger de lenger ned?
Enn de gjorde før, ja. Ja. Det er ikke noe tvil om.
Vet du det, ser du det?
Det tror jeg ganske sikkert at jeg kan se, hvis nå har jeg ikke sjekket i det siste.
Men så er det fine, jo eldre du blir. Så blir tissen mindre og mindre viktig, tror jeg.
Ja, det er nok riktig, bortsett fra at du trenger den enda mer til å tisse med, da.
Ja.
Som du var inne på. Så den får en, men den er aldri god kan mot den. Men ok, så det du egentlig sier nå, litt føler jeg, er at du egentlig synes at alt var bedre før, men du har ikke lyst til å være en sånn fyr som sier det. Er det riktig?
Ja, jeg kjenner nok at det å kjenne sin begrensning, og at øvelsen... For meg, så jeg kan ikke si min generasjon, men du, verden så lett det er å mene noe og slenge noe på en eller annen ja. Sosialt medium, og mene noe drit. Og så, det er litt som folk som kommer i en jævla fin bil, en Jaguar eller Tesla eller sånn som det var før, og så tenker du for et rassøl.
Ja.
Og så vil du ha det selv. Jeg må si at når jeg ser eldre komikere som liksom slenger med leppa og skal ta Morten Ram.
Lars Mjøen.
Ja, det er ikke noe, det er ikke noe flott, altså.
Nei, det er ikke noe vakkert siden.
Jeg har det veldig i meg, det der.
Ja. Ja, så du vil for Guds skyld ikke være en sånn?
Ja, men jeg er det ganske mye.
Ja, du er det på privaten, da.
Ja.
Ja.
Og jeg kan nok greie å dra det ut på noe i offentlighet nå, men
nå demper du deg veldig, synes
jeg. Men jeg har et feilaktig inntrykk. Jeg vet ikke om... Altså, jeg tror man må bare finne seg at man blir stadig mindre relevant.
Selv, ja.
Ja.
Ja. Man går av moten, ettersett.
Ja, på en eller annen måte. I den grad man har vært på moten.
Ja.
Ja.
Men nå har jeg drevet med ting som har vært litt moteriktig, eller i hvert fall litt føles litt sånn... Men det føles mindre og mindre viktig, det på en måte vi har holdt på med, da.
Jeg satt og tenkte, jeg har et par ganger testet humor, og synes at alle skal prøve å skrive litt morsomt. Mm. Du har skrevet mer morsomt enn det jeg har gjort. Men man må teste det her. Man må liksom, man gjør stand-up for å se hva det er for noe.
Ja.
Det har jeg gjort et par ganger, og det har noen ganger vært jævlig gøy, og så endte jeg med å prøve å gjøre det i Bergen.
Ja. Noen nylig, eller?
Nei, dette er noe, kanskje 10 år siden.
Oh, ja, ja.
Under norske mediedager.
Ja.
Det jeg lurte ut på. Og fy faen, det var fælt, altså. Kombinasjonen av det og Bergen.
Jeg får sånn... Jeg blir sånn kvalm av å tenke på det.
Ja.
For det er jo det verste publikum sikkert i verden nå, da.
Ja. Men jeg tenkte, ikke sant, man blir sånn hybris, jeg tenkte, faen, ja, det var jævla gøy nede på Smug, eller hvor faen det var.
Josefine, eller hva?
Josefine, ja. Da liksom, det, og jeg hadde en liten sånn greie hvor jeg skulle prøve å suge meg selv, og det var kjempegøy.
På scenen, eller?
På scenen i Oslo.
Ja.
Det høres ut som jeg drept masse med stand-up, det har jeg ikke, men jeg bare forsøkte meg litt. Men da jeg skulle liksom lå kravlet på gulvet i et litt sånn svært lokale i Bergen under nordiske mediedager.
Med bare kolleger og...
Med mye kolleger. Jeg husker jeg lå på gulvet og skulle liksom illustrere hvordan Bobben i 5. klasse sugde seg selv.
Ja.
Og så kravlet jeg, prøvde liksom å gjøre den greia, og så husker jeg at jeg så han som var sånn sidekick på Skavlan, sånn han svensken.
Ja, han den kule typen der.
Jævlig kule. Ja. Jeg husker jeg så han oppnå, han så på meg med en sånn blanding av forakt og medlidenhet. Ja. Ja. Og jeg tenkte, der og da tenkte jeg, dette skal jeg aldri mer gjøre. Nei. Dette kan jeg ikke. Og da var det 40 minutter igjen.
Å nei, så lenge også?
Det var faen så lenge, ikke sant? Det var veldig, det var hybris.
Ja, det ville jeg ikke gjort. Men det var modig av deg da.
Det var veldig god læring. Ja. Jeg tenkte at dette kommer jeg til å lære av.
Ja, og det lærte du at
jeg
du
ikke skulle. Jeg lærte veldig av det, ja. Jo, men jeg nevner det, for jeg tenkte litt sånn, og da, når jeg får de der gubbetingene, så tenkte jeg, nå skal jeg lage stand-up igjen en gang. Jeg skal lage en forestilling på litteraturhuset, skal jeg bukke 3 fredager eller noe sånt, og så skal bare folk over 60 få lov å komme. Det hadde vært gøy. Mm. Men når man begynner å tenke sånn, så blir det litt sånn, jeg er litt Lars Mjøen.
Ja. Ja, men apropos Lars Mjøen, ja. Fordi før du kom hit så satt jeg og tenkte på, jeg prøvde å tenke, for jeg skal spørre deg, hva synes du er tidens norske TV-serie, dramaserie? Jo, kan jeg begynne med det?
Vet du, dette har jeg tenkt på en del, det er Vestavind altså.
Vestavind, ja.
Var jævlig bra. Vestavind var, det var, jeg tror faktisk Stein Ørnøy, han gamle SV-fyren, som fikk en jobb i TV, og foregrep faktisk alt som het TV-drama 10 år før. Jeg vet ikke når den kom vel på slutten, siste halvdel av 90-tallet, ja. Tror jeg.
Tror jeg også.
Og han hadde idé om at forfattere måtte kunne være gode til å lage en TV-serie. For inntil da så var det regissører som de dro inn. De hadde en gang i norsk NRK-drama, hvor det satt regissører ansatt. Ja. Berit Nesheim og veldig mange flinke folk.
Og noen som ikke var så flinke.
Og noen som ikke var så flinke. Men han dro inn 4 forfattere, Lars-Obi Kristensen, Toril Torstad Hauger, og ja, 2 til, som jeg ikke husker i farten. Flinke forfattere, som skrev hver sin karakter som kom 4 forskjellige steder i landet, og endte opp i Oslo, i en spennende tid. Den er fin.
Ja.
Og den har jeg senere skjønt at danskene så på.
Oh ja, sier du.
Og litt av inspirasjonen til den store danske serien som var en game changer, som het Krøniken.
Krøniken, ja.
Var samme ideen.
Oh ja,
og de så på det. Jeg tror jeg ble kjent med forfatterne senere. Ha. De var veldig inspirert av Vestavind, så vidt jeg har skjønt. Ja. Og ser man tilbake på dansk TV-drama på 90-tallet, så var norsk TV-drama bedre. Men vi turte faen ikke. Jeg skal ikke minne meg med jantelov og norsk selvfølelse og sånn. Men vi turte ikke å tro at det var bra.
Å oh nei.
Og det var faktisk bra.
Var det det?
Ja.
Jeg kan ikke huske at jeg synes det, men jeg så ikke, kanskje ikke så mye på NRK på den tiden, fordi jeg var ung og hadde andre ting å holde på med. Så akkurat som dagens unge da.
Jeg kom på 90-tallet, hva så du på da?
Ja, da så jeg ikke på TV, for da var jeg ute på byen og drakk øl.
På fest.
På fest, ja. Så jeg synes det var morsommere da.
Det var jo det.
Jeg så på TV dagen etter fest, og da leide jeg DVD, ikke sant?
Ja.
Og koste meg med det.
For VHS var ute da, ikke
sant? Det var ute da, ja. Så det, men det var bra, men mitt forslag, og da måler jeg, altså hvis jeg skal si min tidens norske TV-serie,
ja,
i mengde effekt det har hatt på meg, og glede og spenning og sånt det har gitt meg, Jakten på professor Drøvel, med nettopp Lars Mjøen.
Ja, for det var en overgang fra Lars Mjøen, ja. Ja, ja, det var jo gøy.
Ikke det var ikke bare gøy, det var helt fantastisk.
Det var helt fantastisk, og det var, de var dritmorsomme.
Husk på at du var jo da, du er jo litt eldre da, så du så det litt med ungdommens blikk.
Ja, jeg så det med sånn litt ironisk distanse.
Barnets blikk, så
ja,
jeg da.
Ja.
Og var helt fjettret og begetatt.
Men det var jo liksom, hvis man akkurat hadde begynt å prøve litt narkotika og sånn, så var det klart fremdeles også mange ting der som appellerte. Hadde ikke at jeg drevet så mye, men vi var, tror vi var litt der.
Ja.
Litt sånn løse gataviser, og sånn første gang vi så det, altså litt sånn på narkotika, ja, høre rar musikk med lange gitarsoler og sånn.
Ja.
Da var jo det også veldig psykedelisk, det de drev med.
Det var det. Og for meg så var det jo bare ren spenning egentlig. Det var ikke noe morsomt at den et elvegris og overfloden og sånn. Det var ikke noe...
Du gikk på spenningen rett og slett.
Ja, Majorstuen. Det var ikke noe gøy der for meg. Det var, og Lars og Gud, Brummund Dahl og sånn. Det var ikke noe humor det. Det var bare...
Men de var, det var voksne. Jeg husker de hadde Nynytt, var det ikke det?
KLM, ja.
KLM.
Ja.
Det var så gøy. Det var voksne mennesker som tøyset med seriøse ting.
Ja, og, ja det var veldig... Og fjærsynet.
Ja.
Fantastisk gøy, synes jeg.
Ja.
Så når Morten Ram disser han Lars Mjøen tilbake og sier at ikke han har laget noe morsomt, så han var litt forsiktig for det. Har Lars Mjøen gjort det, han har vært med på, i mine øyne da, det beste som han har laget.
Definitivt.
Ok, men da har vi vært vår serie der.
Det ville vært mye verre å gå tilbake hvis Morten Ram gikk tilbake og hadde stor respekt for Lars Mjøen og viste det. Ikke sant? Det hadde, vært mye, det hadde gjort mye
vondere.
Ja. Jeg ser han prøver å kave litt når han skal prøve å ta igjen.
Det hadde svidd mer for Lars Mjøen nå, tror jeg på en måte.
Positivt er mye verre.
Ja. Ok, men så da... Det er en sånn kjedelig konklusjon å si at vi er ikke så positive, hverken til bransjen TV-serier eller TV-seriens fremtid i det hele tatt.
Nei, men jeg tror i hvert fall at man ikke skal ta det man gjør, liksom heve det, putte liksom opp på en sånn piedestal og si at det er kunst og sånn. Det er jo industri det vi driver med, den skifter sin karakter.
Ja, for du er veldig på det, at man skal ikke sitte og tro man er en kunstner som lager TV-serier.
Nei, ikke TV-serier. Nei, det synes jeg ikke. Det er ikke... Hvem er det som er dedikert, liksom? Altså, de få som har vært David Milch og David Chase og disse her, de har lavet en bra serie. Det er ikke noe mer, altså. Og så har de dritsett etterpå. Så jeg blir for pompøs, og da blir vi regissører, da blir det film, da, ikke sant?
Ja, det er det som er
farlig. Da blir det sånn Coppola-typer, og... Jeg vet ikke, jeg liker det industrielle, og det at det er litt forgjengelig, jeg synes det er viktig.
At det er noe vi lager sammen, det skal ikke være så vanskelig, på en måte. Vi lager det for folk.
Ja, for hva er det som står en av de store, da mener jeg kunstneriske serier?
Ja.
Se på Twin Peaks og liksom alt av David Lynch skjer det 10-15-20 år senere, så er det ikke bra.
Nei.
Det er jo ikke det.
Nei. Nei, det var gøy der og da.
Ja.
Problemet også med David Milch og David Chase og alle de vanskelige mennene da, som lagde de store seriene, da TV-serien slo gjennom Sopranos og Deadwood Dollies her. Og Mad Men og. Det ble en sånn forestilling om at man skulle være vanskelig hvis man skulle drive og lage tv-serier.
Ja.
Det å være vanskelig i seg selv er en fordel da.
Ja, og det var ganske pompøse egoer som holdt på.
Store egoer, ja.
Men jeg er veldig sans for kunst, og har jo hatt kunstere tett på meg i oppveksten, og veldig respekt for hvor dedikerte de var, og hva slags livsprosjekt det var. Og en gang iblant så har jeg vel tenkt at jeg kanskje kunne være litt kunstner en gang, men jeg har veldig respekt for det, så liksom, det må man gjerne heve de høyeste sfærer, men jeg synes jeg skal være nøkterne med å kalle det som jo egentlig er mainstream underholdning for kunst. Altså.
Ja, TV-serier.
Jeg har ikke noe behov for egen del, men jeg ser at en del av mine kolleger virker som de kanskje har litt behov for det.
Ja, man vil jo gjerne være en sånn plaget kunstner da.
Ja.
Plaget over rik kunstner vil man være.
Plaget og rik, ja, og ettertraktet.
Ja, ja.
Jeg skulle gjerne vært mer etterspurt at jeg liksom måtte ha hemmelig nummer og
faen,
jeg måtte det er det med Thyssen, og så må man tisse oftere, og så mindre og mindre mails.
Ja, vel.
Det er kanskje fordi at man får det andre steder. Messenger.
Ja, ja, for merker du det at du er mindre og mindre etterspurt?
Jeg skal ta meg litt ned nå i tempo, for jeg merker nå er jeg litt på vei opp der.
Ja, men du tenker... Ikke for min del, tenker du det.
Har du et spørsmål?
Men tenker du at det går liksom nedover med ettertraktetheten?
Ja, det gjør det, altså relevansen. Jeg synes jo, jeg jobber med veldig mange unge folk, så merker jo jeg den der, som fatteren sa, du vet, jeg er 15 i huet enda, jeg er det, liksom. Og så det at man tror at man er det, det er viktig å minne seg selv om hvor utrolig rart det var for en på 22 å snakke med en over 40.
Ja.
Jeg er 63. Jeg kan ikke, det er liksom nesten et overgrep i seg selv å snakke med noen i den alderen.
Ja.
Det tror jeg er viktig å huske. Jeg skjønner ikke annet enn sånn et eller annet sted i hodet.
Men er det ikke mindre gap nå da, mellom de gamle og de unge, enn det var, føler jeg da? Eller bare vi som er gamle som følger
det? Jo, kanskje det er mindre...
Klesmester er i hvert fall mye mindre gap.
Ja. Men jeg tror det er viktig å... Jeg kan ikke forstå igjen på 22. Jeg kan tro jeg forstår.
Ja.
Det er litt som å bli dement. Man hodet laver en eller annen sammenheng, en forvirrende sammenheng, men nei, jeg tror jeg kan skjønne en 22-åring, men jeg tror egentlig det er hjernen som lurer meg, altså.
Men det er vel ikke sånn at du ikke skjønner det de liker, det skjønner ikke du at de liker? Er det sånn at det de ser på eller hører på, det er bare helt gresk for deg?
Nei, og jeg synes det er dritgøy å prøve å følge med og se hva som rører seg, som man sier. Men jeg, når det kommer til kommunikasjon, det er kommunikasjon. Når jeg har en forventning og er en leder, for eksempel, og snakker med en på 22, Så ser jeg på en måte retselen i øya deres, eller forvirringen, eller altså
Hvordan da?
Nei, jeg tror for eksempel mine forventninger til at liksom arbeidsmoral, eller hvordan man jobber og sånne ting, det er ikke et samme språk engang. Det er litt som å snakke, altså jeg tror jeg forstår dansk, men jeg forstår jo ikke dansk.
Nei, men hva?
Det er noe jeg ikke forstår der, altså Jeg vil jo si, da blir det snakk om moral, jeg vil jo si at man skal faen meg levere mye mer enn forventet, og så videre, og man må strekke seg, og man må liksom ta ned sitt eget ego, og jeg synes de på 22, de har veldig store forventninger om at ting skal være tilrettelagt for dem, og de skal bli sett og alle disse tingene.
Ja.
Det kan jeg uffe meg over som 63. Nå sitter på lorry eller noe sånt og sier, faen, de unge, de skjønner ikke dritt lenger. Og, men jeg tror ikke jeg forstår deres referanser og hva som, jeg forstår dem sånn, det er ikke 80%, da.
Ja.
Men det er 20% der som, de har blitt, også til og med den der covid-generasjonen, de 2-3 årene preget ikke meg så mye, men den gjengen der som var 16, 17, 18 da dette foregikk, de har jo veldig rare referanser, altså.
Ja, hva da?
Nei, jeg tror de er usikrere i forhold til å lese det kontekstuelle i et møte, for eksempel, ja. Eller hva betyr det når han fyren på 63 sier det? Er det farlig? Telefonen går nok litt fortere til liksom, filmforbundet og sånn nå enn de gjorde før. Jeg tror det man skal være veldig, veldig klar over at liksom altså sånne ting som overtid og sånn, for en 21-åring, ja, men nå er klokken 4:10.
Jeg går hjem.
Jeg fører der 10 minutter overtid.
Åja, gjør det,
ja. Sånne ting. Ja. Det er litt fint at jeg er opptatt av regler, men jeg forstår ikke det.
Så det du sier nå egentlig, føler jeg mellom linje, at de unge jobber mindre enn de burde.
Ja, det er lett å kalle det arbeidsmoral,
ja.
men det er farlig å bruke det ordet da.
Ja.
Men de har noen andre referanser, og det der life-work-balance-greiene som annen hver podcast handler om, ja, de har fri, så er de fri. Det tror jeg forstår ikke det skillet.
Nei.
Så jeg må bare passe på å ikke sende veldig mye mail lørdag kveld og meldinger og... Ja,
for da føler de at nå forventer Arne at vi skal jobbe på lørdagskveld.
Det er jo press. Ikke sant? Men jeg vil ikke over i at liksom de føler seg krenkt og begynner med alle de greiene der, men det er noen andre referanser, det er en annen måte å se livet på, det er et eller annet som begynner å melde seg som, og jeg har blitt den der gamle læreren da, som husker hvordan det var å studere på 20-tallet liksom.
Tenker de at, hva tenker de, eller hvordan skal folk få liksom jobbet, gjort ting da, når de ikke kan jobbe mer enn noen timer, få timer om dagen.
Jeg tror det blir en veldig stor forskjell på de som virkelig legger inn en innsats, og jeg tror det blir en stor forskjell på ens personlige arbeidsmoral eller innsats, eller hvor dedikert man er. Jeg tror man må være litt sånn selvutslettende dedikert i forhold til det man driver med fortsatt, men hvordan det blir i fremtiden, det vet jeg ikke. Men jeg vil jo si at det er smart av unge folk å lytte til folk med mer erfaring, levere mer enn forventet.
Ja.
Det tror jeg vel noe som, jeg merker hvor fort dette blir sånn, det var bedre før. Ja.
Jo, men det kan jo være noe var jo bedre før, da. Kanskje.
Ja, jeg tror i hvert fall slaget står der for de som vil inn i denne bransjen, i TV-bransjen.
Ja, men det, som du sa, da må du ville det 100%.
Du må ville så jævlig. Og så må du stole på folk, og du må ikke gå i alle møter og skal sikre rettighetene.
Det jeg synes kan være vanskelig er sånn, men er jeg egentlig flink nok til dette her? Å vite det?
Men er ikke det? Ja, og det undrer meg, fordi noen, jeg synes noen er sånne som, de er ikke så jævlig sikre, også når du snakker med dem. De er sikre på at det de gjør er så jævlig bra.
Veldig bra,
ja. Og så er det, tenker jeg, ja, så bra er det vel ikke. Og den der mangel på ydmykhet som man finner, man er så sikker på at det man gjør er bra, det skjønner jeg, skjønner ikke.
Nei, for de kommer jo ofte ganske langt, da.
Ja, de kommer jævlig langt, og de går inn i møter og er dritsikre.
Og får ting gjort.
Altså, og får de gjort, det er litt sånn Trump-aktig, de bare kjører på, og folk velger å stole på dem. Jeg har alt for mye manglende selvfølelse til, og jeg skulle gjerne vært litt mer av det.
Insistere på at det du gjør er bra, ja.
Ja, i stedet for så rakker jeg liksom heller litt ned på det, og er litt selvironisk, og blir jo ikke da tatt så veldig alvorlig.
Nei, og det er jo sånn, hvis du skal i USA for eksempel, så må du ikke holde på med det, selvironi og sånn, det funker jo ikke så bra der.
Nei, det funker ikke, det funker sånn bare på i Oslo det.
Innenfor forfattermiljøene funker det, kanskje, maks.
Men hva er det store forskjellen da, hvis du liksom, når du har litt erfaring med USA og utlandet og sånn, hva synes du er den norske mentaliteten som...
Ja, det for meg så er det akkurat det der å liksom tulle litt med seg selv.
Ja.
Det må du ikke gjøre, eller det blir sånn, hvorfor gjør du det?
Ja.
Du skal jo bare liksom skryte av deg selv. og fortelle hvor flink du er. Ja. Og, her, og et siste møte jeg har, var det sånn, altså denne ideen liker de elsker ideen, det du må gjøre nå er å selge inn deg selv. Mm. Ja, men hvor, i all verden skal jeg klare det? Det er jo det siste jeg klarer, å selge inn meg selv. Mm. Som en sånn trygg, ja, sånn litt sånn mer sånn som du snakket om nå da, som vet at dette her får jeg til liksom. Hvordan skal jeg gjøre det? Da må jeg i hvert fall spille en rolle da.
Ja, jeg skulle ønske jeg litt mer i livet hadde vært en, han som kom inn i rom og skapte trygghet, men, ja. Men og jeg skjønner etter hvert at jeg i veldig stor del av livet har vært en jævla, kanskje fortsatt en jævla dårlig lagspiller, ja, ja. Og jeg ikke den samlende lederen, den der rolige, jeg skaper jævlig mye utrygghet rundt meg, det ja. Har jeg vel kommet, det har vel, skal jeg gjerne hørt tidligere.
Ja, men hvordan gjør du det da? Med kjeft og smell og holde på, eller?
Nei, men å komme inn og virke sikker på seg selv og rolig. Ja. Jeg tror jeg har vært veldig mye ja, selvironisk, aggressiv. Ja. Jeg veldig glad i sånn liksom sånn teoretiske, altså jeg kan slenge ut veldig mye, og det gjør jeg enda, men sånn, prøve meg med en mening som er litt ekstrem og rar og quirky, ja. Og så blir jeg jævlig skuffet når folk sier, nei, det er jo ikke enig. Ja. I stedet for at noen er med og diskuterer det premisset, ja. Jeg har nok veldig stor grad tenkt at jeg var konstruktiv, og så har jeg sagt ting som folk tenkte, ja, ja, han er klin gærne eller dust. Altså, så jeg blir stående på utsiden, jeg har ikke skjønt politikken helt, og så har jeg hatt veldig mangel på respekt for dem som da jatta litt mer med, eller var samlende. Ja. Jeg skulle nok ønske at jeg var en sånn Edvard Hoem som forfatter, han er en sånn samletype. Ja. Alle har diskutert, så går han opp på, altså snakker han nynorsk, så går han opp på talestolen og så sier han sånn, ja, nå har jeg hørt hva folk sier, det er mye klokt, sier han. Ja. Han sier på nynorsk også. Ja. Men til syvende og sist handler dette om, og så sier han noe som han ikke har tenkt på før der, men det er så rolig. Mm. Mens jeg er han som er først opp, og rekker opp hånda og sier morsomme ting, og prøver å påstå at Hitler hadde et poeng. Og, altså, ja. det er ikke...
Det er ikke samlende på samme måte.
Det er ikke samlende, nei. Det er bare ødelagt mye for mange.
Ja. Og deg selv da, kanskje?
Ja, jeg tror det.
Ok, så det er...
Jeg angrer ikke, det gjør jeg ikke, men jeg tenkte kanskje at jeg gir råd til andre, så er det sånn, prøv å vente litt, holde litt kjeft.
Men ville du heller vært mer sånn, og liksom lagde mer ting som du ikke var så... fornøyd med, eller?
Jeg har ikke laget noen ting som jeg mer fornøyd med ved å opptrøde sånn, så det er mulig at jeg kunne fått... Men jeg har vært flink til å... Jeg har liksom ikke manglet ting å gjøre, men jeg kanskje stukta litt tidlig før det ble alvor. Jeg skiftet bransje og sånn. Og det er vel TV-bransje, er vel litt sånn der flyktig, folk fyker videre, ja. Har fire prosjekter. Så i neste liv skal jeg liksom fordype meg litt mer og bli han rolig.
Men det var det egentlig siste spørsmålet mitt her. Nå er jo... Altså, da litt på å snakke om livets høst da, Arne, du er jo ikke så... Men det er jo... Vi nærmer oss jo, altså hvis... Det er jo høst.
Det er winter is coming. Det er jo det er høst, det er jo gæren.
Hva skal du gjøre i livets høst, Arne Bergen?
Nei, jeg tror... Jeg har det veldig... trives veldig godt nå, for det er gøy å jobbe med yngre folk, og få lov å være med, liksom.
Gøy og litt utfordrende nå, da.
Litt utfordrende, på en sånn bra måte. Ja. Også, men jeg merker at jeg får bedre tid på den måten at jeg, nå leser jeg litt mer igjen, jeg skriver med litt større glede, det går litt langsommere, det jeg driver med, det trives jeg bra med. Ja. Så det for meg å holde ut i den bransjen, jeg skal være utrolig raskt å komme meg ut når jeg merker at jeg ikke er relevant, men liksom kjempe for å være en del av det å være relevant, men også skrive, bli mer forfatter på ordentlig, tror jeg kanskje jeg skal gjøre.
Ja, skrive bøker, mener du?
Ja, kanskje skrive bøker og bruke lengre tid på manus og sånn. Ja. Jeg har vært litt i overkant industriell i det meste jeg har gjort.
Du skal bli mer kunstner, er det du sier?
Ja, kanskje det er tiden for det nå.
Ja, det er, ja vel. Endelig er det tiden for det.
Ja, det kan. En rolig kunstner som...
En sånn jorda rolig, rolig kunstner som sitter hjemme og tenker lange tanker.
Ja, på nynorsk.
Og tisser veldig, veldig ofte.
Tisser veldig.
Ja, det er jo lov å håpe på det også.
Ja, det kan godt være det skjer.
Ja. Hva synes du selv med din egen jording i løpet av denne snaue timen?
Jeg synes jeg har hatt et partier hvor jeg følte at nå har jeg kontroll, men det har vært 20% av tiden.
Ja, for jeg føler at man kan høre at nå skal jeg prøve å være jorda.
Altså, hører, ja, nå er jeg liksom på vei ned.
Nå hører du det igjen, ja.
Jeg går ned en oktav.
Ja, det gjør det. Ja. Spetter opp igjen. Du skal se hvordan det blir med den langsomme tissingen der hjemme. Men,
jeg må faktisk tisse nå,
jeg. Ja, selv. Men skal vi, for det, det jeg egentlig lurte på før jeg kom, du kom, var, burde jeg fortsette å holde på med disse møtene og streve med TV-bransjen, eller burde jeg bare holde meg til podcast?
Vet du hva, jeg synes at du bør gjøre begge deler, brenne lys i alle ender,
ja.
Og så kommer du til en innsikt sånn om 20 års tid, kanskje?
Og den der innsikten der?
Den er at du må ikke drikke veldig mye vann før du legger deg.
Før du tar, går inn i podcaststudio. Det var, jeg er fornøyd med det.
Det er bra.
Takk for besøket, Arne Brenn. Lykke til med alle dine, dine prosjekter.
I like måte.
Kanskje vi møtes i TV-bransjen?
Søk, se bort fra det.
Ha det.
Hei.
Moderne medier.